Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos en Herrera en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense. Don Manuel Pardo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Juan.
Bueno, primero quería preguntarle por la situación que se vivió la semana pasada, por ese baño de Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, en las termas de Utariz, en las termas do Muño das Veigas, queremos decir, un baño que se fixo viral e que foi estivo envolto na polémica. Que opinión lle merece o que se viveu estes últimos días?
Pues bueno, para centrar o tema, penso que o que estamos aquí a falar é dunha cuestión de garantir a calidade sanitaria da agua. Vou poñer un exemplo. Se temos unha alta concentración de xente dun espacio longo de tempo nunha poza de agua quente na que non se garanta a renovación da agua, pode dar lugar a un problema sanitario coa proliferación de bacterias como pseudomonas, entre outras. Pregúntome, fai o Concello analíticas a diferentes horas do día para garantir a súa inexistencia? Por eso, a Lei de Usos Lúdicos do ano 2019 regula o aproveitamento lúdico das aguas co gallo de garantir a seguridade, a salubridade e uso sostible. Ou seja, de estar regularizadas as pozas do Muiño, pois teñen que garantir unha renovación do caudal cada 4 horas, así como determinar un aforo máximo de persoas por cada poza, e ter persoal para controlalo, co cual esa finalidade o que ten por obxecto é preservar a saúde dos usuarios. Ou seja, que o Concello o que ten que facer é un investimento na infraestructura e un gasto no persoal para que se cumplan estas circunstancias. Ou seja, si garantimos a renovación da agua e temos un aforo controlado, a xente que veña a disfrutar do seu baño pois ten unhas garantías de que vai estar todo en orde. Ademais, estamos a falar dun entorno urbanizado cun carter explicativo baixo o lema do Concello de Ourense, que é o titular da explotación, con vasos perimetrados, encargándose o Concello de facer a publicidade ou reclamo deste activo, polo que evidentemente non se pode comparar cun espazo nunha zona salvaxe como pode ser un manantial de montaña. Discútese a prohibición, califícase como saudables aguas do Muiño, pero tamén nese cartel que nós non o fixemos. Nos o que fixe a Xunta foi comunicarlle que tiña que poñer esa información. Pois tamén aparece o anagrama do Concello. Será para eludir a súa posible responsabilidade. Que pasa? Que en vez de solicitar o aproveitamento da agua termal, o que fixe o Concello foi achegar un escrito por rexistro no que pedía que se incluíra como zona de baño a zona denominada Muiño da Veiga. E, polo tanto, a Dirección Territorial motivou que se lle contestara, pois indicando que non se poden considerar aguas superficiais e que, polo tanto, ou non estar baixo control e vixiancia sanitaria, o que hai que facer é ese nota informativa para coñecemento dos cidadáns que ali se achegue. O que ten que facer o Concello, que o sabía, leva 6 anos sen mover un dedo neste senso, é legalizar o entorno, como así se lle recordou o pasado 3 de xuño na reunión mantida na Delegación Territorial xunto con todos os grupos políticos con representatividade no Concello. E ademais ofreceuselle apoio técnico e apoio económico por parte da Administración Económica para poñer en marcha e poñer en orden esta zona termal. Outros concellos de menor tamaño, como por exemplo o de Punxín, que hai unhas semanas pois fomos ali a inaugurar un espacio termal como o Bañiño, foron quen, con apoio económico da Xunta de Galicia, para facer actuacións e ademais cun importe próximos 300.000 euros, o cual se garante o disfrute deste recurso con total seguridade. A pregunta que nos podemos facer é se é intelixente facer uso dun vaso termal que non teña todas as garantías sanitarias. Bueno, a cuestión é que eu considero que non é prudente animar o seu uso masivo, alo cadun ca súa responsabilidade. Estamos a falar do salvaxe ourense, como escoitei hai uns días nun canal de televisión. É moi mala a imaxe que estamos a exportar, cando que tiñamos que facer a través todos xuntos para explotar o recurso termal con orde, con racionalidade, con sentido común e, sobre todo, cumplindo coa legalidade vixente, que, aínda que non se este de acordo, porque quero recordar que estamos nun Estado de Dereito. Así se lle informou a todos os grupos, así se informou o alcalde e, desde a perspectiva da Xunta de Galicia, é importantísimo contar con zonas termais de uso público, pero cumplindo, eso sí, con todas as garantías, que é o que se está a pedir ao Concello. Mientras tanto, como non pode estar suxeita a vixilancia sanitaria, o que temos que facer é informar os cidadáns desta circunstancia, para que cada quen actúe según a súa responsabilidade, pero é unha máxima dentro do que a prevención de risco, pois manter esa información para que este a cidadanía informados.
Pois son as declaracións do delegado territorial da Xunta de Ourense despois do que se viviu o alcalde de Ourense dándose un baño nunha zona donde se recomenda que non se debe dar un baño pola situación que acaba de explicar o delegado territorial da Xunta de Ourense. Falamos de outros asuntos, don Manuel Pardo. Quería preguntarlle pola visita co Mesende, co gallo das axudas do Plan Camiña Rural.
Pois son axudas que teñen por obxecto por mellorar esas infraestructuras de comunicación no noso rural, co gallo de xa cohesión social, territorial, e mellorar as condicións de vida neste entorno. Son máis de 4.300.000 euros que a Xunta destina a 88 concellos da provincia a través deste plan Camiña Rural. Son actuacións para financiar a ampliación de camiños, para mellorar a súa seguridade viaria, o reforzo firme existente, a adecuación de pasos fluviais e o mantemento dos marxes. Neste caso, pois, visitei o Concello de Comesende, que conta cunha asignación de preto de 42.000 euros, e recordar que é subvencionable o 100% do gasto.
E quería preguntarlle por máis axudas, por lo visitou unha explotación gandeira.
Pois sí, neste caso é outra tamén línea de axuda co que pretende é darlle vida ao noso rural e fomentar a continuidade das explotacións para que siga tendo actividade. Son máis de 2 millóns de euros da Xunta para o establecemento de 52 agricultores mozos na provincia de Ourense. Neste caso, estuvemos a visitar unha explotación agraria en Viana do Bolo. Estuvemos con dúas irmás, Marta e Susana Herbella, beneficiarias cada un con 45.000 euros de axuda, que recoñeceron que é un empuxe importante para continuar cunha explotación herdada dos seus pais. Bueno, pois este apoio, o que pretende, eso pretende é que non queden abandonadas, mas ten outra función tamén beneficiosa, como é que o estar o terreno con animais está limpo, e tamén unha barreira contra os incendios. Destacar que hai neste plan de mellora das explotacións agrarias, pois contase cun orzamento global de 36 millóns de euros e o plazo para chegar a solicitude de remate o vindeiro 28 de xullo.
E como foi a visita a Bourás, delegado?
Pois aí neste caso pasamos do ámbito rural e tamén un entorno rural, pero imos un pouco a mirar a prehistoria, mirar un pouco a historia e tamén donde vimos. Por a nosa provincia pasaron moitas culturas, civilizacións, e neste caso falamos da cultura castrexa. Se está a chegar pois por parte da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, por este caso son 17.000 euros para continuar cunha campaña de exploración e recollida de mostras. Leva un orzamento de máis de 90.000 euros nos últimos 7 anos. É un castro de obligada referencia na bibliografía especializada, e ademais destacar que foi excavado nos anos 40 do século por López Covillas e por Xoques. Deixando descoberto parte dun tramo da muralla. Aparecen numerosos vestixos, había, concordónos o arqueólogo, pois signos dunha metalurxia, e incluso aparecen pois cerámica, aparecen objetos de metal, co cual é moi interesante, porque coñecemos un pouco esa cultura previa á chegada dos romanos, e no tempo tamén ten un elemento de atractivo turístico.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, un placer que nos acompañe. Boa xornada.
Boa xornada.
Sigue ese Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.